Sledeća zamerka upućena Hegelovoj koncepciji, formulisana je kao kritika njegove hibridne gnostičke filozofije i sporna je iz dva razloga. Prvo, Hegelova filozofija stiče brojne filozofske neprijatelje upravo zbog nepristajanja da se formira na hibridnim, eklektičkim i veštačkim spojevima onoga što je evidentno nespojivo. Wagner, na primer, govori o proizvoljnostima, partikularnostima i subjektivitetu, koje se kod Hegela svuda mogu primetiti. Hegel ne pravi kompromise ni sa najbližim saradnicima kada je u pitanju razumevanje svrhe i uloge filozofije, odbijajući i Schellingovu filozofiju apsoluta i Fichteov radikalni subjektivizam i romantičarsku ironiju, kao i sve forme opažaja ili intuicije koje su se u različitim filozofijama pokušale postaviti kao nužan temelj neposrednog saznanja. Drugi razlog zbog kojeg je ova kritika neutemeljena jeste pokušaj da se Hegelova filozofija okarakteriše kao gnostička, što, iako ima više smisla od ocene da je hibridna, također nepogađeni deo filozofskog sistema koji se zasniva na sintezi umnog i stvarnog. Gnostički segment saznanja jeste važan, u nekim filozofskim koncepcijama čak i najvažniji, ali Hegelova filozofija saznanja višestruko prevazilazi to određenje. Zamerka da se Hegelova estetika mora povinovati sistemskoj prisili filozofije apsolutnog duha ukazuje na temeljno nerazumevanje značenja sistemske nužnosti. Interpretacija koja nužnost tumači kao sinonim za prisilu evidentno nije u stanju da dosegne razumevanje autonomije filozofskog mišljenja, koje, kako mu ime kaže, izvire iz samo zakonodavnog postavljanja i unutrašnje nužnosti. Grlić navodi da je umetnost kod Hegela možda postala žrtvom jedne unaprijed stvorene trijade, jedne sheme, iako priznaje da je njegova sistematizacija umetnosti bez presedana u istoriji estetike, Grlić, umjetnosti filozofije, str. 89. Hegelov filozofski sistem nije postavljen spolja da bi morao prisilno i veštački da implementira svaki svoj deo ili momenat, već naprotiv, upravo kroz sadejstvo i sintezu svojih momenata biva izgrađen i sistematizovan u strukturu povezanu principom unutrašnje nužnosti. Estetika ne predstavlja deo filozofije koji Hegel mora da uključi kako bi odgovorio spoljašnjoj prisili ili zahtevu, već manifestaciju same te filozofije, koja se javlja kao duhovana refleksija sinteze između umnog i stvarnog koja se već dogodila. Kritička ocena da je kod Hegela na delu obično racionalističko razlikovanje između gnoseologija e inferiori i gnoseologija e superior nemačke prosvetiteljske.